Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita. Disampaikan oleh Rahmat Yam. Sari berita penting. Geni dapat sumbangan 200.000 dosis vaksin COVID-19 dari Tiongkok. Presiden nyatakan target pertumbuhan ekonomi 5% di 2021 harus tercapai. Berita selengkapnya. Geni pada Rabu 3 Maret mendapat sumbangan 200.000 dosis vaksin COVID-19 Sinopharm dari Tiongkok ketika mencari bantuan dari berbagai sumber untuk menghentikan penyebaran virus corona. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Geni Ibrahima Khalil Kaba kepada Reuters. Negara Afrika Barat berpenduduk sekitar 12 juta orang itu sedang menunggu pengiriman pertama sebanyak 864.000 dosis vaksin dari skema berbagai vaksin global COVAX yang memulai pengiriman ke negara-negara berkembang pekan lalu. Geni telah melaporkan 16.154 kasus COVID-19. Negara itu juga sedang melakukan kampanye vaksinasi Ebola secara paralel setelah wabah terdeteksi bulan lalu. Negara ini dalam pembicaraan untuk mendapatkan 400.000 dosis vaksin COVID-19 Rusia Sputnik V. Sebanyak 60 dosis vaksin Sputnik V buatan Rusia sebelumnya diberikan untuk uji coba. Dalam uji coba tersebut, Presiden Alpha Conde dan beberapa Menteri Geni termasuk di antaranya orang-orang yang diinokulasi dengan vaksin Sputnik V. Beralih ke berita selanjutnya, pihak berwenang di kota terbesar di Ekuador, Guayaquil, mengatakan pada Rabu bahwa mereka akan menegosiasikan pembelian langsung 3 vaksin virus corona untuk mempercepat proses imunisasi mengingat lambatnya kemajuan kampanye vaksinasi pemerintah nasional sejak Januari. Wali kota Guayaquil, Cynthia Viteri, mengatakan tujuan pembelian langsung itu untuk memvaksin 1 juta lebih dari 2,6 juta orang di kota itu yang tahun lalu menghadapi salah satu wabah terburuk di wilayah tersebut. Tetapi pembelian tersebut membutuhkan otorisasi resmi dari pemerintahan Presiden Lenin Moreno yang belum berkomentar. Wali kota di seluruh negara itu, termasuk ibu kota Quito, juga telah meminta Moreno untuk mengizinkan pembelian vaksin langsung. Dia menyatakan pihaknya akan membeli AstraZeneca Inggris terlebih dahulu, kedua membeli vaksin Rusia Sputnik V, dan ketiga vaksin Sinovac Tiongkok. Seperti yang disampaikan Viteria kepada wartawan di acara publik, negosiasi vaksin akan dilakukan secara langsung antara pemerintah daerah dengan perusahaan pemasok di luar negeri tanpa perantara. Guayaquil memiliki anggaran sebesar 15 juta dolar atau 210 miliar rupiah untuk pembelian tersebut. Berita selanjutnya, Israel telah menemukan kapal yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang menghitamkan pantainya dengan zat kimia bulan lalu. Hal tersebut disampaikan Kementerian Lingkungan Israel pada Rabu 3 Maret tanpa menyebutkan secara lebih rinci. Penyelidikan negara itu difokuskan pada sebuah kapal tidak dikenal yang lewat sekitar 50 km dari lepas pantai pada 11 Februari lalu, kemungkinan sebagai sumber dari pencemaran pantai. Menteri Perlindungan Lingkungan Gila Gamliel dilaporkan akan memberikan keterangan lebih lanjut tentang kapal itu pada Rabu. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Urusan Agama di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Senator Dato' Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Rabu di Putrajaya menyambut baik ketetapan pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan vaksin COVID-19 bagi calon jemaah haji. Untuk urusan vaksinasi calon jemaah haji Malaysia, Pihaknya masih menunggu balasan dari Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Syekh Dr. Muhammad Saleh Tahir Benten, berkenaan jumlah kuota jamaah haji dari Malaysia tahun ini. Pada Rabu, pemerintah Arab Saudi menetapkan peraturan yang mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 kepada jamaah yang akan menunaikan haji pada tahun ini. Kewajiban vaksin COVID-19 tersebut merupakan komitmen Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dalam memastikan kesehatan jamaah haji serta kelancaran ibadah haji pada tahun ini. Zulkifli mengatakan pihaknya senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan semua keputusan yang bakal ditetapkan oleh Arab Saudi agar membawa kebaikan bersama khususnya kepada calon jamaah haji Malaysia. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo Jokowi menyatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 di kisaran 5% harus tercapai. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2020 dari Istana Negara, Jakarta, Kamis 4 Maret. Presiden Jokowi menekankan tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi setelah pada 2020 pertumbuhan ekonomi domestik terjerembab ke level minus 2,07% year on year. Target growth atau pertumbuhan yang ada di APBN sebesar 5% itu harus betul-betul tercapai. Tahun 2021 adalah tahun pemulihan yang harus dilandasi dengan optimisme. Presiden menyadari target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini tidak mudah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kementerian Perdagangan Kemendag untuk bekerja lebih keras dan meninggalkan cara-cara kerja yang normatif. Kemendag harus mengeluarkan terobosan kebijakan yang kreatif dan inovatif untuk mendorong pemulihan ekonomi. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Perdagangan Kemendag telah memiliki strategi tepat untuk mengembangkan produk nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Kamis 4 Maret. Strategi tepat yang dimaksud Presiden Jokowi misalnya dengan mendukung produk bangga buatan Indonesia, pusat perbelanjaan, serta memberikan ruang bagi produk Indonesia khususnya UMKM. Ia berharap jangan sampai ruang depan lokasi-lokasi strategis justru diisi dari brand-brand luar negeri. Produk-produk seperti itu digeser ke tempat yang tidak strategis. Sebaliknya, tempat yang strategis, yang baik, berikan untuk brand-brand lokal. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa branding produk lokal harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibanding luar negeri. Hal tersebut mengingat produk Indonesia berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. Mengingat 270 juta adalah pasar yang besar, ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk sendiri terus harus digaungkan. Presiden Jokowi menginginkan masyarakat menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia. Di sisi lain, pasar ekspor juga harus mendapat perhatian serius. Berita terakhir, Kementerian BUMN berharap pengembangan Indonesia Battery Corporation atau Holding Electric Vehicle EV Battery akan melakukan investasi secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Wamen BUMN Pahala menyampaikan harapannya dalam seminar daring di Jakarta Kamis 4 Maret. Pahala Mansuri mengatakan bukan hanya untuk melakukan restart, namun diharapkan akan mampu mengembangkan model bisnis baru untuk melakukan kegiatan pengembangan ekonomi yang tidak hanya secara jangka pendek, tapi juga secara jangka panjang. Beberapa contoh misalnya adalah pengembangan Indonesia Battery Corporation atau Holding EV Battery, di mana diharapkan Indonesia Battery Corporation tersebut akan melakukan investasi secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan demikian, Indonesia diharapkan betul-betul memiliki industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dan diharapkan bahwa industri baterai tersebut betul-betul menjadi masa depan, khususnya di sektor energi baru dan terbarukan. Demikian Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Dari Indonesia untuk dunia.
pendengar, komentar hari ini berjudul Polisi Virtual Melindungi Masyarakat dan Meminimalisasi Tindakan Pidana. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri resmi menjalankan Polisi Virtual atau Virtual Police pada 25 Februari 2021 demi mencegah kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Polisi Virtual atau Virtual Police ini adalah unit yang digagas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo soal pasal-pasal karet yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia Argo Juwono menerangkan, kehadiran polisi di ruang digital itu merupakan bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat agar dunia siber dapat bergerak dengan bersih, sehat, dan produktif. Menurutnya, polisi virtual nantinya bakal memberikan edukasi terkait konten yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu apabila berpotensi melanggar tindak pidana. Jika ada postingan yang berpotensi melanggar pidana, polisi akan memberikan peringatan kepada akun tersebut, merujuk kajian mendalam bersama para ahli. Singkatnya, polisi virtual tersebut berpatroli di dunia maya untuk menegur masyarakat pengguna media sosial jika ada potensi pelanggaran Undang-Undang ITE. Polisi virtual bekerja terutama untuk menghimbau masyarakat. Adapun jika ada penindakan, hal itu akan dilakukan oleh polisi siber atau cyber police. Kehadiran polisi virtual tentu menimbulkan kontroversi. Ada pihak yang khawatir bahwa polisi virtual ini akan membuat masyarakat semakin takut berkomentar di dunia maya. Kekhawatiran masyarakat ini bisa dimaklumi karena polisi virtual muncul saat Undang-Undang ITE tengah menjadi sorotan karena dianggap mengandung banyak interpretasi. Keberadaan institusi pengatur ketertiban di dunia maya seperti polisi virtual ini memang dibutuhkan, karena polisi virtual ini bekerja untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang dapat menimbulkan konflik bangsa seperti postingan hoax, intoleransi, hingga rasisme. Selain itu, keberadaan polisi virtual dapat meminimalisasi tindak pidana khususnya berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dengan adanya kekhawatiran terhadap kehadiran polisi virtual ini, pihak Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, sehingga keberadaan polisi virtual ini tidak malah membuat masyarakat takut berekspresi di media sosial. Sekian komentar hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Maret 1977, gempa bumi di Branca, Rumania. Pada Jumat 4 Maret 1977, terjadi gempa di Branca, Rumania, dan terasa di seluruh Balkan. Gempa ini berkekuatan magnitudo 7,2 dan episenternya terletak di Provinsi Branca pada kedalaman 94 km. Gempa ini menewaskan sekitar 1.578 orang dan melukai lebih dari 11.000 orang. Sekitar 35.000 bangunan rusak dan total kerugian diperkirakan sekitar 2 miliar dolar. Kerusakan banyak terjadi di ibu kota Rumania, Bukarest. Beralih ke 4 Maret 1980. Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Robert Mugabe menjabat Perdana Menteri pada pemerintahan Presiden Pendeta Dr. Kanan Todindo Banana yang populer sebagai tokoh nasionalis. Mugabe kemudian menjabat Presiden Zimbabwe pada 30 Desember 1987. Ia menghapuskan jatah 20 kursi di parlemen dan 10 kursi senat bagi wakil masyarakat kulit putih pada pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan parlemen pada tahun 1990, Presiden Robert Mugabe terpilih kembali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Maret 2012. Vladimir Putin memenangi kembali pemilu di Rusia. Pada 4 Maret 2012, Putin memenangkan pemilihan Presiden Rusia untuk ketiga kalinya. Pada masa jabatan kepresidenan pertama Putin, ekonomi Rusia bertumbuh selama 8 tahun, dan GDP yang diukur dalam kemampuan berbelanja meningkat 72%. Putin mendapatkan tingkat persetujuan domestik dan asing yang sangat tinggi sepanjang karirnya. Pada 2007, ia terpilih menjadi tokoh tahun ini oleh majalah Time. Pada 2015, ia ditempatkan pada urutan pertama dalam daftar tokoh paling berpengaruh menurut majalah Time. Pada 2013, 2014, dan 2015, ia juga menempati urutan pertama pada daftar tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging pan COVID-19 door and masker the dragon. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Provinsi Riau menyediakan sejumlah alat berat yang bisa digunakan masyarakat untuk membuka lahan pertanian tanpa harus membakar lahan. Upaya itu dilakukan agar tidak terulang lagi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Gubernur Riau Syamsuar dalam pernyataan pers di Pekanbaru Rabu mengatakan, pemerintah melarang keras masyarakat untuk membuka lahan, khususnya gambut dengan membakar, karena berpotensi merusak lingkungan akibat kerusakan lahan gambut. Karenanya, ia mengatakan, Pemprov Riau menyediakan alat berat untuk masyarakat membuka lahan. Menurut Syamsuar, pemerintah Provinsi Riau telah menyediakan alat pertanian berupa ekskavator yang kini ditempatkan di 6 unit pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Masyarakat yang ingin membuka lahan dapat menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Riau. Pemprov Riau sudah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 11 Februari sampai 31 Oktober 2021. Hal ini sebagai bentuk pencegahan karena Riau mengalami kemarau panjang dan sangat rentan terjadi kebakaran lahan gambut. Karhutla kini banyak terjadi di daerah pesisir seperti Kabupaten Bengkalis. Kebakaran lahan dengan skala tidak terlalu besar juga terjadi di Kota Pekanbaru. Gubernur Syamsuar mengakui masih ada orang-orang yang tidak sadar akan bahaya membakar lahan gambut. Ia berharap bencana asap tidak terjadi di Riau pada tahun ini karena dikhawatirkan akan memperparah kondisi masyarakat yang masih susah akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, jumlah titik panas pada Rabu pagi terdeteksi ada 11 titik. Titik panas tersebut tersebar di Kabupaten Bengkalis dengan 3 titik, Kota Dumai 3 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Rokan Hilir 2 titik, dan Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik. Saat ini proses pemadaman masih mengandalkan tim gabungan dari darat dan dibantu satu helikopter bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp7,6 triliun, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional.
Kamu yang ku mau, jatuh cinta
terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pada Pesona Indonesia kali ini, akan memperkenalkan kepada Anda baju cele. Baju cele merupakan salah satu pakaian tradisional khas perempuan Ambon, Maluku. Baju cele banyak didominasi dengan warna merah dan putih. Motif yang menjadi khas adalah garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Baju cele semacam baju kurung yang panjangnya hingga ke pertengahan pinggul. Pakaian tradisional Maluku ini biasanya dipergunakan pada saat upacara adat seperti pelantikan raja, acara cuci negeri, acara pesta negeri, atau acara panas pela. Untuk proses pembuatan baju adat tersebut memakai teknik menjahit, di mana pada bagian leher baju berbentuk huruf V, lengannya pun bisa panjang. Umumnya, baju cele memiliki corak warna ceria atau berani, di mana kebanyakan warna merah. Warna merah punya nilai keceriaan dan kecekatan, warna blus atau baju juga menentukan kedudukan dalam masyarakat. Warna merah dipakai oleh gadis atau mempelai wanita, warna hijau untuk wanita yang sudah berumah tangga. Untuk warna putih atau merah tua, untuk wanita yang sudah bercucu, dan warna hitam, khusus untuk bersembahyang di gereja. Jika ada seorang gadis yang mengenakan pakaian ini, maka ia akan disebut sebagai nona baju cele kaeng atau nona kain salele. Adapun jika seorang wanita yang mengenakannya, maka ia akan dipanggil dengan sebutan nyonya kain salele. Biasanya, baju cele dikenakan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Baju cele dikombinasikan dengan sarung tenun khas Maluku sebatas lutut yang berwarna senada. Ditambahkan pula lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai pemanisnya. Baju tersebut bisa dipakai tanpa alas kaki atau boleh juga pakai slop. Untuk aksesoris rambut, biasanya perempuan Maluku mengenakan konde atau sanggul, yaitu konde bulan, yang diperkuat lagi dengan tusukan konde atau haspel dari emas atau perak. Kemudian, ada bunga ron dilingkarkan pada konde, biasanya terbuat dari gabus.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular, ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baru-baru ini Mabes Polri meluncurkan Virtual Police. Unit gagasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dibentuk untuk mencegah tindak pidana UU ITE. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menerangkan, kehadiran polisi di ruang digital merupakan bentuk pemeliharaan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat agar dunia siber dapat bergerak dengan bersih, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Argo Yuwono menekankan, petugas-petugas tersebut nantinya akan memberikan edukasi terkait konten yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu apabila berpotensi melanggar tindak pidana. Argo Yuwono menyampaikan, jika ada postingan yang berpotensi melanggar pidana, polisi akan memberi peringatan kepada akun tersebut merujuk kajian mendalam bersama para ahli, sehingga virtual police tidak bekerja menurut subjektivitasnya sendiri. Lantas bagaimana prosesnya? Virtual police akan memberikan peringatan apabila menemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Penyidik akan mengambil tangkapan layar untuk melakukan konsultasi dengan tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa, dan ITE. Nantinya peringatan itu akan langsung masuk ke dalam kolom pesan atau direct message dari pemilik akun yang mengunggah konten itu. Tujuannya agar pengguna media sosial tidak merasa terhina dengan peringatan yang diberikan. Setelah pesan diterima, kepolisian berharap agar konten yang diduga dapat dipidanakan itu dihapus oleh pemilik akun. Jika pemilik akun masih enggan menghapus unggahannya, peringatan akan terus diberikan selama masih terdapat pihak yang merasa dirugikan dari unggahan itu. Jika kemudian orang yang merasa dirugikan itu membuat laporan polisi, maka tugas dari kepolisian adalah memfasilitasi agar ada jalan damai lewat proses mediasi. Kapolri sendiri setidaknya telah menerbitkan dua pedoman bagi jajaran kepolisian agar menjadikan proses penegakan hukum sebagai jalan terakhir dalam menangani perkara UU ITE. Kapolri menerbitkan surat edaran dan telegram yang masing-masing memiliki runutan cara bagi para penyidik dalam menyikapi kasus-kasus kejahatan siber. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Antriando mengatakan, pihaknya akan memberikan hukuman bagi penyidik yang telah melanggar pedoman tersebut. Menurut Agus, hal ini menjadi salah satu cara untuk mencegah bias dan subjektivitas penyidik dalam menerima atau melanjutkan perkara-perkara ITE di masyarakat. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Mayang Sari. Agustina Mayang Sari atau Mayang Sari adalah penyanyi era 1990-an yang mulai dikenal sejak merilis album perdana berjudul Gairah. Selain sebagai penyanyi pop, ia juga memiliki kemampuan nyinden atau menyanyikan lagu-lagu Jawa. Salah satu pop hits dari Mayang Sari yaitu Tiada Lagi. Lagu ini terdapat dalam album Tiada Lagi yang dirilis tahun 1998. Pendengar, berikut lagu Tiada Lagi dinyanyikan oleh Mayang Sari.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Tiada lagi.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.